რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნიდერლანდში დღეს ჩაასვენებენ ავიაკატასტროფის შედეგად აღუპულების პირველ ჯგუფს. შეერთებული შტატების დაასვენების ცნობით მალაიზიის თვითმფრინავი სავარაუდოდ მეამბოხეებმა ჩამოაგდეს. ჯონ კერი ხასაში ზავის შესახებ მოლაპარაკებისას წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ესაუბრობს. საქართველოს კულტურის მინისტრის პოსტზე მიხელ გიორგაძის კანდიდატურა დასახელდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს უკრაინიდან ნიდერლანდში ჩაასვენებენ მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველ ჯგუფს. ცნობების თანახმად 50 ნეშს მოილიან ენთოვენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, მას შემდეგ რაც უკრაინაში ხარკოვის აეროპორტზე უკვე გაიმართა გამოსათხოვარი სამკლავიარო ცერემონია. 17 ივლისს ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა 193 ნიდერლანდელი იყო. დღეს ნიდერლანდში გლოვის დღეა. ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულების ყველა ნეშს, რომელიც უკვე ნაპოვნია, 25 ივლისამდე გადაასვენებენ ნიდერლანდში. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე მეამბოხეებმა შეცდომით ჩამოაგდეს მალაიზიის თვითმფრინავი. ამ წყაროს მონაცემებით მეამბოხეებმა ავიალაინერს სავარაუდოდ SA-11 ტიპის რაკეტა ესროლეს. შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ არ დადგენილა ინციდენტთან მოსკოვის რაიმე კავშირი, მაგრამ რუსეთმა შექმნა პირობები თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. შეერთებული შტატების დაზვერვას მისი წარმომადგენლების განცხადებით ჯერ არ დაუდგენია იყვნენ თუ არა ადგილზე რუსები რაკეტის გასროლის მომენტში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუბრობს გარკვეულ წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე ხაზის სექტორში ზავის მისაღწევი ძალისხმევისას, მაგრამ მისივე თქმით სამუშაო არ დასრულებულა. კერიმ ეს შეფასებები გამოთქვა 23 ივლისს იერუსალიმში გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი-მუნთან შეხვედრის დაწყებამდე. ამ შეხვედრით გრძელდება ინტენსიური დიპლომატიური ძალისხმევა ხაზის სექტორში ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ზავის მისაღწევად. დაპირისპირება ორკვირაზე მეტია გრძელდება და ამასობაში ხაზის სექტორში 600-ზე მეტი პალესტინელი შეიწირა, უმეტესად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხარეს დაიღუპა 29 ადამიანი, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. იუწყებიან ასევე, რომ ჟენევაში იმართება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საგანგებოს ხდომა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტზე სასაუბროდ. ბაღდადში სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაეჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანა დააჯახა პოლიციის საკონტროლო გამშვებპუნქტს ხაზიმიას რაიონში. დაღუპულებს შორის რამდენიმე პოლიციელია. ინციდენტი წუხელ მოხდა, როცა საკონტროლო პუნქტთან მანქანების რიგი იდგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიხელ გიორგაძის კანდიდატურა წარადგინა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. გიორგაძე არის კომპანია ISTAN Promotion-ის გენერალური მენეჯერი, თბილისის საკონცერტო დარბაზის დირექტორთა საბჭოს წევრი, ასევე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მრჩეველი. კულტურის მინისტრის პოსტზე მის წარდგენასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიხელ გიორგაძეს აქვს ფართო კონტაქტები უცხოეთში კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან, რაც ხელს შეუწყობს ქართული კულტურის გატანას მსოფლიო მასშტაბით და მის პოპულარიზაციას. ირაკლი ღარიბაშვილმა 21 ივლისს თანამდებობიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები, მათ შორის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. მიხელ გიორგაძის დასახელების შემდეგ უკვე ცნობილია ყველა ახალი მინისტრის კანდიდატურების ვინაობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში იმყოფება. ოფიციალურ შეხვედრებთან ერთად დავით უსუფაშვილი პარლამენტის კნესეთის ტრიბუნიდან მისასალმებელი სიტყვით მიმართავს ისრაელის პარლამენტის წევრებს და ხალხს. ვიზიტის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გვირგვინით შეამკობს იერუსალიმში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოში 15 საათი და 5 წუთია.
I miss you so. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles it's a crying sin. Ride a painted pony let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Painted pony on the spinning wheel ride.
Oh, head on collision, a revelation, yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთი ადგონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. სამშობლო პროცესში მედიის როლზე ჟურნალისტებმა და ევროკავშირის მეთვალყურეებმა იმსჯელეს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას კიდევ ერთი საჯარო დისკუსია მიეძღვნა. ანთებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაღმართის მინისტრის თანამდებობაზე მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა წარადგინა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პროფესიით ეკონომისტი მიხეილ გიორგაძე კომპანია ისტარნ პრომოუშენის გენერალური მენეჯერი, თბილისის საკონცერტო დარბაზის დირექტორთა საბჭოს წევრი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური პროდიუსერი, ლონდონის ხელოვნების მენეჯმენტის პროგრამის კონსულტანტი და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მრჩეველია. მინისტრის თანამდებობაზე მიხეილ გიორგაძის წარდგენის გამოგვცილებულ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნა, რომ კულტურა არის სფერო, რომელთაც საქართველო უნდა წარდგეს მსოფლიოს წინაშე და მის განვითარებას თანამედროვე და რეფორმატორული მიდგომა სჭირდება. პრემიერი მიხეილ გიორგაძეს მიიჩნევს კანდიდატად, რომელიც კულტურის ახალი პოლიტიკისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს. თავად მიხეილ გიორგაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მინისტრობის შეთავაზება მისთვის მოულოდნელი იყო, საბოლოო გადაწყვეტილება კი პრემიერ-მინისტრთან დღევანდელი საუბრის შედეგად მიიღო.
ჩვენ გუნდს გააჩნიათ მოსაზრებები ზოგადად კულტურის სამინისტროს როლთან დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო აქტიური უნდა იყოს, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ინიციატივის მატარებელი უნდა იყოს საერთაშორისო არენაზე.
კულტურის და ძეგლთაღმართის მინისტრობის კანდიდატად მიხეილ გიორგაძის დასახელების შემდეგ მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარედგინება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოსაცხადებლად პარლამენტს მიმართავს. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშე შეხვედრაზე მოითხოვა უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის გამო სპეციალური რეზოლუციის მიღება. საპარლამენტო უმცირესობამ უმრავლესობას რეზოლუციის ტექსტის მოსამზადებლად ერთობლივი ჯგუფის შექმნა შესთავაზა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რაც მსოფლიოში განიხილება და განსაზღვრავს მთელი მსოფლიოს დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ, განაცხადა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი წერეთელმა. მისივე თქმით, კარგი იქნება, თუ საქართველოს პარლამენტის სტრატეგიული პარტნიორების, უკრაინის, ნიდერლანდების და ზოგადად მთელი მსოფლიოს მიმართ სოლიდარობას გამოიჩენს. წერეთლის განცხადებით, ეჭვი პრაქტიკულად არავის ეპარება, თუ რა მოხდა და ვინ ჩამოაგდო სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის განადგურებაში რუსეთის მონაწილეობის პირდაპირ მტკიცებულებები შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურმა ვერ აღმოაჩინა, თუმცა მიიჩნია, რომ რუსეთმა შექმნა პირობები, რომელთა შედეგად ბოინგი ჩამოაგდეს. ამის შესახებ განაცხადეს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ჟურნალისტებს ანონიმურობის დაცვის პირობით შეხვდნენ. მათივე განცხადებით, მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავი სავარაუდოდ შეცდომით ჩამოაგდეს სეპარატისტულმა დაჯგუფებებმა. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 17 ივლისს ჩამოვარდა დონეცკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. თვითმფრინავში 100-მდე ქვეყნის 298 მოქალაქე იმყოფებოდა, ყველა მათგანი დაიღუპა. ბოინგის ჩამოგდების გამო უკრაინის ხელისუფლებამ დაადანაშაულა სეპარატისტები, რომლებიც თავის მხრივ ტრაგედიასთან კავშირს უარყოფენ. მონაცემების დასამუშავებლად დღეს დიდ ბრიტანეთში ჩაიტანეს მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის შავი ყუთები. საბორტო თვითჩამწერები 22 ივლისს მალაიზიის წარმომადგენლებს დონეცკის ოლქში გადასცეს ადგილობრივი სეპარატისტების ლიდერებმა. თავის მხრივ მალაიზიის დელეგაციამ შავი ყუთები ჩაიტანა ნიდერლანდებში, სადანაც საბორტო თვითჩამწერები ექსპერტიზისთვის დიდ ბრიტანეთში გაიგზავნა. ბოინგის კატასტროფის გამო ნიდერლანდებში დღეს გლოვაა გამოცხადებული. 298 დაღუპულიდან 193 ნიდერლანდების მოქალაქე იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Რა როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას მშვიდობის მშენებლობის პროცესში? Ამ თემაზე სასაუბროდ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისში საგანგებო შეხვედრა გაიმართა. ჟურნალისტებმა ევროკავშირის მეთვალყურეებს სხვა საკითხებთან ერთად გაუზიარეს გამოცდილებაც, რომელიც კონფლიქტის ზონაში მუშაობისას შეიძინეს. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით ადგილობრივი მედიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა იყო სამოქალაქო საზოგადოების და ჟურნალისტიკის როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. აგვისტოს ომის შემდეგ ჩაკეტილი გზების და ოკუპირებული ტერიტორიების იზოლირების გამო ოსურდა ქართულ საზოგადოებას შორის კონტაქტები სულ უფრო შემცირდა. არსებობს ჟენევის ფორმატი, სადაც მხარეები პრობლემატურ საკითხებს განიხილავენ და ასევე რამდენიმე სამოქალაქო ფორმატი. ორივე მხარის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მესამე ქვეყნებში ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი სრულფასოვანი ურთიერთობების აღსადგენად. შეხვედრაზე ჟურნალისტების მიერ გაკეთდა მოხსენებები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, ასევე იმ ბარიერებზე, რომლებსაც ცხინვალელ კოლეგებთან ურთიერთობისას ხვდებიან. სიძულვილის ენა სტერეოტიპები, როგორც ქართულ, ისე ოსურ მედიაში ჯერ ისევ მრავლადაა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რეგიონული დირექტორი ბექა ბაჯელიძე აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია მზადაა ჟურნალისტებს დაეხმაროს.
ხაზი გაესვა ახალი უნარების ხელშეწყობას იმისთვის, რომ უკეთ შეძლოს რეგიონალურმა მედიამ ონლაინ რეჟიმში იმუშაოს. ასევე ხაზი გაესვა იმ საკომუნიკაციო ბარიერებს, რაც არსებობს ჟურნალისტებს შორის, და უფრო ეფექტიანი საკომუნიკაციო პლატფორმები რომ მოინახოს. რაცული შეიძლება შევიდან იმაში, რომ უკეთესი ურთიერთობა, უკეთესი კომუნიკაცია შედგეს კონფლიქტის მეორე მხარეს.
შეხვედრაზე გაკეთდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში გამოცხადებული კონკურსის პრეზენტაცია. მისიის წარმომადგენელმა ანვასენმა იმ პირობების შესახებ ისაუბრა, რომელსაც საკონკურსო მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს. მაღალ პროფესიონალური სტანდარტის გარდა უმთავრეს კრიტერიუმად სამშვიდობო პროცესის ხელშემწყობი მედია პროდუქცია მიიჩნევა.
Special prize for peace journalism.
ეს არის ევროკავშირის სპეციალური პრიზი სამშვიდობო ჟურნალისტიკისთვის. ჟურნალისტებს დიდი როლი აქვთ იმ პროცესში, რასაც ქვია მოსახლეობის ინფორმირება სამშვიდობო ინიციატივებისა და მათი მნიშვნელობის შესახებ. რათა გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთ ქონდეთ ინფორმაცია ასეთ სამშვიდობო ხედვებზე. კონკურსისთვის უნდა მომზადდეს სატელევიზიო რეპორტაჟები და სტატიები, რომლებიც ხალხს მშვიდობას შეუწყობენ.
შეხვედრაზე მყოფმა ჟურნალისტებმა კონფლიქტის ზონაში ვითარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით სადამკვირვებლო მისიას საკუთარი ხედვები და რეკომენდაციები შესთავაზეს. მაესტროს ჟურნალისტი იათინიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ის გამოცდილება, რაც ადგილობრივ ჟურნალისტებს რეგიონში მუშაობისას დაუგროვდათ, გასათვალისწინებელია.
ბევრმა კოლეგამ ძალიან კარგად იცის მართლმხართების მიღმა არსებული ჩვენი კოლეგების განწყობაც. მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ბევრი რეკომენდაცია უნდა გაითვალისწინოს და შემდგომში მუშაობაში უნდა გამოიყენოს. საკმაოდ სერიოზული დაინტერესება დავინახე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების მხრიდან და ვფიქრობ, რომ უშედეგოდ არ ჩაივლის.
ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯის რედაქტორი საბაძი ციკაშვილი მიიჩნევს, რომ იმ ორგანიზაციებმა, რომლებიც სამშვიდობო პროცესში არიან ჩართულნი, მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია პირველ წყაროდან მიიღონ.
ორი მიმართულებით იყო საუბარი, თუ რა ჭირდება მედია საშუალებებს ჟურნალისტებს, და კარგი იქნება, რომ ამ ინფორმაციას გადაუგზავნიან ევროკავშირის სათაოფისო.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან ურთიერთობას სხვადასხვა ფორმატში გააგრძელებს. ეს იქნება საჯარო დისკუსიები და ტრენინგ სემინარები, რაც როგორც პროფესიული სტანდარტის, ისე სამშვიდობო პროცესში მედიის როლის ზრდას შეუწყობს ხელს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირთან ასოცირებას კიდევ ერთი საჯარო დისკუსია მიეძღვნა. ამჯერად ის ქუთაისში გაიმართა ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ორგანიზებით. საჯარო დისკუსიისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმ მითებზე, რომლებსაც საზოგადოების ნაწილი უკავშირებს ევროკავშირთან ინტეგრაციას. დისკუსიას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
ქუთაისში გამართულმა დისკუსიამ თემაზე ევროპასთან ინტეგრაცია მითებს მიღმა სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის ადამიანების ინტერესი გამოიწვია. დისკუსიის მოდერატორთა შეფასებით საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ევროკავშირთან საქართველოს მჭიდრო პოლიტიკურ ეკონომიკურ თანამშრომლობას ემხრობა, ნაწილს კი ევროპასთან ინტეგრაციის გამო ეროვნული და რელიგიური იდენტობის დაკარგვის ეშინია. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე მოქალაქეთა ერთი ნაწილის შიშს არაინფორმირებულობით ხსნის.
პირველი მითი ალბათ რაც აქტიურად განიხილება ხოლმე არის საუბარი იმაზე რომ ჩვენ თუ ევროპას უფრო დავუახლოვდებით იძულებული გავხდებით მაგალითად ვარიაროთ ერთგესიანთა ქორწინება. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ერთადერთი მოთხოვნა რომელიც ევროკავშირს გააჩნდა მიმართულებით და გააჩნია და არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური არის ის რომ საქართველოს უნდა ქონოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა რომელიც გარანტიას იძლევა იმისა რომ ქვეყანაში დაცული იყოს ნებისმიერი უმცირესობის უფლება.
ევროკავშირთან ინტეგრაციის გამო საქართველოს მოსახლეობის ერთი ნაწილის შიშს და თავად ევროკავშირის შესახებ გარკვეულ მითებს სამოქალაქო თვითშეგნების დაბალი დონით ხსნის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ჩვენ გვჭირდება ძალიან ქმედითი ნაბიჯები მათ შორის ხელისუფლებისგან, რომ დავინახოთ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ესე პიარი, რომ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი, არამედ ეს იყოს რეალური ქმედება, როდესაც აღსრულდება ყველა ის პირობები.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების მნიშვნელობაზე საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროგრამების მენეჯერმა ივანე ჩხიკვაძემ აღნიშნა, რომ საქართველო განვითარების გზაზეა და შედეგები გარკვეული დროის შემდეგ დადგება.
ევროკავშირის სლოგანი არის მრავალფეროვნება ერთიანობაში. 2004 წელს ევროკავშირი შეუერთდა პოლონეთი და რა მოხდა, რომ შოპენი აღარ არის პოლონელი, ნონსენსია, ხო? დიუმა ფრანგი არ არის. ანუ მე ვფიქრობ, უფრო მეტად ეს არის ასე ვთქვათ, დაცულობის გარანტია.
დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილის თორნიკე ბარათაშვილის აზრით, ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში აუცილებელია, რომ საქართველო ევროპისთვის უფრო საინტერესო გახდეს და საზოგადოება და ხელისუფლება ერთად უნდა ჩამოყალიბდნენ თუ რა სურთ და რა გზით უნდა მიაღწიონ დასახულ ამოცანას.
ეს არ არის სამხრივი პროცესი, ეს ორმხრივი პროცესია, ნება ორივე მხრიდან უნდა იყოს. ჩვენი ნება დიდი ხანია უკვე დაფიქსირებულია და ენერგიები 10 და 10 უფრო გაიზრდება, შეეხება თითეულ მოსახლეს ავარაუდოთ.
მხატვარი ლია უკლება, რომლის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა ოქტომბერში გერმანიაში გამართება, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას და რატიფიცირებას ევროპაში ფანჯრის გაღებას ადარებს.
მოლოდინები მაქვს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ევროპაში გასვლა ჩემთვის ნიშნავს ფართო აუდიტორიისკენ გასვლას, რომელიც მე კიდე გზას მომცემს, რომ სხვა კონტინენტებზეც გავიდე.
მხატვარ ლია უკლებასა და დისკუსიის სხვა მონაწილეთა აზრით, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას დროულად მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია ევროკავშირისა და მასთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების შესახებ.
თვენი კორესპონდენტი თათაკა ჭაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც კიდევ ერთი საჯარო დისკუსია გამართა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ნიგერიაში დაკავებულია გემი, რომელზეც საქართველოს მოქალაქეებიც იმყოფებიან. ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, რომ საკითხზე მუშაობა უკვე დაწყებულია, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია გემის დაკავების მიზეზი და ასევე ის, თუ საქართველოს რამდენი მოქალაქე იმყოფება მის ბორტზე. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა გიორგი ბარამიძემ დეპუტატებს შესთავაზა ინიციატივა, რომელიც საქართველოში რუსული ტელე ხების მოუწებლობის აკრძალვას ითვალისწინებს. საპასუხოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ინიციატივა არასწორია და ევროპულ პერსპექტივასთან შეუთავსებელი, რადგან თავად საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს სურს თუ არა რუსული ტელეარხების ყურება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თინა ხიდაშელმა პარლამენტში შესთავაზა ახალი ინიციატივა, რომელიც სახელმწიფო დაწესებულებებში პრემიების გაცემის წესს უკავშირდება. კანონპროექტის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე პრემიები აღარ გაიცემა. დღეს ქუთაისში გამართა შეხვედრა ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, სადაც გამართა ახალი სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში პრეზენტაცია. ეს პროექტი, რომელიც ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობას ითვალისწინებს, საქართველოს მთავრობამ 1 ივნისიდან დაიწყო და შეღავათიანი კრედიტებით ახალი საწარმოების გახსნის მსურველთა უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება დიდი ბრიტანეთის საპარლამენტოშორისო კავშირის დელეგაცია, რომლის წევრებიც შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში მართავენ. თბილისში საჰაერო მოძრაობის მართვის ახალი ცენტრის მშენებლობა იწყება. როგორც დღეს განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, მშენებლობის მიზანია ევროკონტროლის და იკაოს მიერ შემუშავებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიებით და თანამედროვე სისტემებით აღჭურვილი ცენტრი შექმნა. გონსმენის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month, and this week, Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called American's Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called Everything the Power of the World Does is Done in a Circle.
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
The next poem chosen as one of Americans' favorites is by Rita Dove. She was the youngest person and the first African American ever named Poet Laureate of the United States. She served from 1993 to 1995. Rita Dove is a professor of English at the University of Virginia in Charlottesville. Many of her poems are based on the lives of her family, especially her grandparents. Dove often writes about the experience of being a mother, like in this poem, called Daystar.
She wanted a little room for thinking, but she saw diapers steaming on the line, a doll slumped behind the door. So she lugged a chair behind the garage to sit out the children's naps. Sometimes there were things to watch: the pinched armor of a vanished cricket, a floating maple leaf. Other days she stared until she was assured when she closed her eyes she'd see only her own vivid blood. She had an hour, at best, before Liza appeared, pouting from the top of the stairs. And just what was Mother doing out back with the field mice? Why? Building a palace. Later that night, when Thomas rolled over and lurched into her, she would open her eyes and think of the place that was hers for an hour, where she was nothing, pure nothing, in the middle of the day.
Robert Frost was perhaps the most popular and beloved of 20th century American poets. So it is not surprising that six of his poems are included in the book America's Favorite Poems. He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry four times. He often wrote about the land and people of the northeastern American states. His poems combine images of nature with ideas about how to live one's life. This one is called The Road Not Taken. It is one of his most famous poems.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
Langston Hughes published more than 30 books. He started with poetry and then expanded into novels, short stories, plays, and personal memories. He was one of the leaders of the Harlem Renaissance of the 1920s. During the Harlem Renaissance, African American literature, art, and music grew quickly in New York City. Langston Hughes continued writing into the 1960s. His work often spoke plainly about the difficult lives of black people living in big cities. This poem is called Mother to Son.
Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps 'cause you finds it kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair.
Edna St. Vincent Millay's poetry is also included in Americans' Favorite Poems. She was the first woman to receive the Pulitzer Prize for Poetry in 1923. She was also famous for the free way she lived her life and for her many lovers. Here is one of her poems about love called Sonnet 24.
When you, that at this moment are to me dearer than words on paper, shall depart, and be no more the warder of my heart, whereof again myself shall hold the key, and bed no more what now you seem to be the sun, from which all excellences start in a round nimbus, nor a broken dart of moonlight, even splintered on the sea. I shall remember only of this hour, and weep somewhat, as now you see me weep, the pathos of your love, that, like a flower, fearful of death yet amorous of sleep, droops for a moment and beholds, dismayed, the wind whereon its petals shall be laid.
Our program was written by Shelley Gullist and presented by Kelly Jean Kelly. Our poetry readers were Doug Johnson, Pat Bodner, Shep O'Neill, Barbara Klein, and yours truly, Steve Embers. Join us again next week for This is America from VOA Learning English. Yeah.